Zničili jsme si demokracii, jsou Češi sami sobě největším nepřítelem a prožívá naše civilizace hlubokou krizi. Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je profesor právní filozofie z Univerzity v Cardiffu Jiří Přibáň. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, vy jste loni v lednu v České televizi po prezidentských volbách řekl: 30 let si tu vládneme sami, nikdo nás neohrožuje zvenčí a my dokážeme demokracii zničit sami. Češi se stali sami sobě největším nepřítelem. Opravdu jsme si zničili demokracii? Není to příliš přehnané tvrzení?
Když se podíváte okolo sebe, tak já myslím, že jsme svědky toho ničivého procesu a že to, co se děje, my jsme svědky ničení demokratických institucí. My máme za sebou 30 let nějaké zkušenosti života ve svobodné demokratické společnosti a s budováním toho, čemu říkáme ústavně demokratický stát, který patří do Evropské unie, takže součástí nějakého nadstátního útvaru. A za poslední roky jsme svědky systematického promyšleného útoku na nezávislé instituce.
Ze strany koho? Nebo jak se to ničení demokratických institucí projevuje?
Ze strany konkrétních politiků, ústavních činitelů, a když jsem v roce 2013 prohlásil, že Rusnokova vláda, to jmenování Rusnokovy vlády je pokusem o ústavní převrat a o proměnění parlamentní demokracie, toho parlamentarismu českého a předtím československého, což už je dlouhá politická tradice, na jakousi poloprezidentskou autoritářskou republiku, tak někteří lidé si říkají, ne, to je jenom momentální situace, ale dnes po těch 6 letech vidíme, že ten útok je skutečně systematický. Viděli jsme to v procesu jmenování vlády nebo těch vlád Babišových po parlamentních volbách a jsme toho svědky i v otázce jmenování ministrů, odvolávání ministrů.
No, ale jenom, pardon, že vám vstupuji do řeči, není to tak, že pokud ty instituce jsou dostatečně silné, že jakýkoliv útok přežijí?
Ano, a proto já jsem neřekl zničení, ale ničení. A jde o to, že všechny ty instituce mají nějaká pravidla, mají nějaký zákonný rámec, ale potom každou instituci, jak by vám řekl sociolog, tvoří také lidé. A když vy konkrétní instituci obsadíte slabými, loajálními úředníčky, těmi subalterními úředníky, kteří znají jenom různé formy vykonávání moci, ale neznají odpovědnost, tak vlastně zničíte tu instituci. A to je velmi snadné a toho jsme právě svědky.
Je to specifický český případ, když se podíváme do Polska, Maďarska, možná teď do Británie na Borise Johnsona nebo do Spojených států na Donalda Trumpa, tak se mi zdá, že ta slova, která používáte o českém prostředí, by šla použít i v těchto systémech, v těchto zemích.
Určitě. Česká společnost není ničím výjimečná. Ona zapadá do takového celosvětového trendu a já bych řekl jednu optimistickou informaci. My na tom nejsme zdaleka tak špatně jako Polsko nebo Maďarsko. Dokonce, když se tady vzedmula vlna veřejných protestů proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti krátce poté, nebo v souvislosti s tím trestním stíháním premiéra, tak a objevilo se 100 tisíce lidí na Letné, tak světový tisk to komentoval, Češi nechtějí skončit jako Poláci nebo Maďaři. A to je důležitá zpráva, že vlastně i ve světě jsme vnímáni jako země, která má své problémy, ale ty problémy zdaleka nejsou tak zásadní jako v některých jiných zemích. A nezapomínejme, že i ty vyspělé demokracie prožívají určitou krizi reprezentativní vlády a parlamentní demokracie.
To se zdá, že je ale nějaký celozápadní trend, jakási krize důvěry v politiku, krize tradičních politických stran, tradičních politických reprezentací, nebo ne?
Já vždycky říkám, že s tím pojmem krize musíme zacházet opatrně, protože co je demokracie? Demokracie je vlastně schopnost vyřešit jednu krizi za druhou, protože každá společnost přináší, máme ekonomické krize, vzdělávací krize a demokracie je dobrá a vhodná tím, jak je pružná, jak dokáže pružně vlastně reagovat. A ty krize, které přicházejí nyní, jsou globálního charakteru a ukázalo se, že po celém světě se společnosti najednou rozdělily, ty národní společnosti nebo ty lokální společnosti, na ty, kdo z globalizace měli užitek a na ty, kdo se cítí stále více globalizací ohrožováni.
Takže těch se zdá, že je většina. Že je
mírná není jich většina, ale je jich hodně. A
aby ovlivnili volby.
Demokracie,
aby
je vláda, volby. Demokracie je vláda většiny a my víme, že je jich dost na to, aby třeba vytvořili momentální většinu. Každá většina v demokracii je momentální. Týká se voleb, referenda a tak dále, ale současně ty trendy jsou dlouhodobé, takže třeba ta naivita evropských politiků, která mě vždy překvapuje tady na kontinentu, že Británie, že ten Brexit, že to byl jenom taková nehoda a že bude druhé referendum, kterým se vše napraví, to bylo až trestuhodně naivní, protože třeba v těch evropských volbách 3 roky poté se ukázalo zcela jasně, že britská společnost je hluboce rozpolcená v otázce vztahu k Evropě a Brexit, vítězství Brexit Party jenom prokázalo tu míru toho odporu vůči Evropě, která se také vnímá jako problém, nikoli jako řešení v Británii.
No a když popisujete tento segment britské společnosti, jak kdybych to opět rozšířil, dejme tomu na celý západ, včetně Spojených států i včetně České republiky, tak přece jenom tento pocit a tento pocit možná frustrace z globalizace, pokud to tak mohu nazvat, z něčeho pramení, z něčeho vyvěrá a měla by i na něj následovat nějaká odpověď. Ale to se zdá, že přinášejí právě ti politici, kteří nabízejí jednoduchá řešení nebo je někdy nazýváme populisty.
Populismus patří k demokracii. Já vždy varuji před tím, že bychom se rozdělili na populisty a demokraty, protože i demokratický politik musí být do určité míry populista, protože populismus je otázka stylu a schopnosti zjednodušit přesvědčit voliče o tom, že to moje řešení je správné.
Není populismus to, že politik nabízí lidem jednoduchá řešení na složité otázky?
Ale vy nemůžete jako politik předstoupit před své voliče a říct, víte, ono je to všechno příliš složité. A on ten problém spočívá spíš v něčem jiném. On spočívá v tom, že dnes nejenom politici, ale ani experti neznají, nebo jsou překvapeni mírou složitosti a rychlostí změn, kterou prochází dnešní společnosti. Nástup umělé inteligence, nástup sociálních sítí, jak nás zaskočil, a najednou zjišťujeme, že sociální sítě nejsou tím osvobozením od cenzury, ale naopak se stávají prostředkem totální kontroly ze strany soukromých korporací i autoritářských vlád, jako je například Čína nebo Rusko.
No tak to zní, pane profesore, že tady úplně nevíme a nikdo neví, co s tímto světem dělat a jak se v něm orientovat.
Především se musíme zbavit představy, že se najde politik, který ví, jak vyřešit krize světa. To je, my procházíme sociální a intelektuální revoluci. Když hovoříme o krizích, my skutečně prožíváme něco, co prožívali lidé v době industriální revoluce, akorát dnes se to netýká strojů, ale genetického inženýrství, farmaceutické vědy, programování, umělé inteligence. Takže my stojíme na prahu nějaké hluboké kulturní změny a na tu změnu čas společnosti reaguje tak, že ona ji nechce, chytá se tradičních témat, národ, rodina, a proti tomu stojí lidé, kteří se snaží tyto změny využít a proměnit svět ne k obrazu svému, ale k obrazu novému, protože moderní lidstvo vždycky směřovalo k něčemu, co je nové, nepoznané. Je to vlastně v našem kulturním kódu.
Když mluvíte o tom, že část společnosti tyto změny nechce, tak když se podíváme na různá data, na různé statistiky, tak minimálně nám v Evropě se žije velice dobře, klesá úroveň chudoby, svět je stále bezpečnější, byť se to někdy tak z médií nemusí zdát. Ubývá lidí, kteří nemají třeba přístup k pitné vodě nebo ke vzdělání a tak dále. Těch různých statistik bych mohl vyjmenovat X. Proč jsme tedy stále nespokojeni? Proč nechceme ty změny, které přinášejí větší blahobyt a větší bezpečí a prosperitu a mír, o jakém se generacím před námi ani nesnilo?
No, protože pokud bychom se vším byli spokojeni, pokud bychom, tak bychom ustrnuli a nezapomínejme, když jsme začali tím tématem demokracie, jestli demokracie je v krizi, tak demokracie je vlastně způsob, jak řešit konflikty a jak reagovat na nespokojenost. Protože nespokojenost je základní postoj člověka ke světu, který se nespokojí s tím, že svět je takový, jaký je a že by to přijmul s nějakou pasivitou.
Ale jenom pardon, ti nespokojení lidé se přece odkazují na to, co bylo. Chtějí něco zpět.
Ano.
Britové heslo Brexitu bylo vezměte si zpět kontrolu. Donald ano. Trump jeho heslo udělejme Ameriku znovu velikou a tak dále.
Ano, to jsou ty velké národy a tady já bych rozlišoval mezi tím pocitem takového té nostalgie postimperiální, kterou Češi v sobě opravdu mít nemohou, protože my jsme byli součástí nějakého impéria, ve kterém jsme se cítili cize, ale ona je ta snaha jako upnout se do minulosti s nostalgií na cosi, o čem víme, že ve skutečnosti zdaleka nebylo tak ideální, jak se představuje, ale co nám poskytuje jakousi náhražku té jistoty.
A možná to bylo srozumitelnější, jednodušší.
Svět je nesrozumitelný, to máte úplně pravdu a politika, ale zrovna tak třeba i vzdělávání musí se toho chopit jako výzvy, jak reagovat na ty proměny, na které vám nestačí politická moc, ale které politická moc může zneužít. Když se vrátím k těm sociálním sítím a k internetu, před 15 lety byl internet považován za nástup přímé demokracie, který nás zbaví dohledu a moci vlád národních nebo vůbec té politické moci. Že to je takový vlastně příspěvek k anarchickému osvobození lidstva a dneska vidíme, že tady vlastně vznikla jakási zvláštní totalita dohledu těch malých bratříčků, ať už je to Facebook nebo Twitter, ale že vy víte, že cokoliv uděláte, je někde zachyceno, podchyceno a převedeno buď na reklamu, a nebo na dohled nad tím, co o vás ví vlády různých zemí.
Jiří Přibáň, profesor právní filozofie z Univerzity ve Velšském Cardiffu, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, ještě se vrátím s dovolením k těm slovům, která jsem citoval v úvodu, kdy jste zmínil, že Češi se stali sami sobě největším nebezpečím. Jak jste to myslel? Není to tak, že prostě, když se nám nelíbí, jak většina volí, že to potom označíme, stali jsme se sami sobě nebezpečím?
Ne, ten smysl té věty je přesně opačný, že vlastně tím, že máme svobodu a demokracii, nemůžeme hledat vnější nepřátele, ten nepřítel není v té konspirační teorii, ale je to vždy na nás, jak my se sami vůči sobě budeme chovat, jaké politiky si zvolíme a tím jsme sami sobě nebezpeční, ale sami sobě také nadějí. Jo? Takže to sami sobě znamená Ernest Renan, slavný francouzský historik, kdysi řekl jednu pěknou větu, že národ to je každodenní plebiscit. Národ to není něco, to není nějaká substance, nějaká podstata, ale o tom se neustále rozhoduje v každodenním životě, každodenní prací, jak by řekl Masaryk, tou drobnou prací. A je to tedy všechno na nás. A tím pádem máme třeba takovou vládu, jakou si zasloužíme, jak se říká v tom kliše prastarém, ale současně máme i možnosti, jaké si sami určíme.
A teď je otázka, jestli jich dostatečně dobře využíváme.
Přesně tak. A já si myslím, že česká společnost je mnohem dynamičtější, lepší, inovativnější, nežli její političtí představitelé. Já vlastně vidím lecos pozitivního v české společnosti, schopnost nejenom improvizovat, ale vymýšlet nové věci, kolik je tady talentovaných mladých lidí, absolventů univerzit a vlastně díky politickým poměrům a tomu, jak tedy funguje nebo nefunguje společnost, se tyto talenty velice často nemohou uplatnit.
No pardon, na druhou stranu pořád tady je téměř milion lidí, kteří jsou zatíženi exekucemi, spousta lidí žije na hranici chudoby nebo těsně nad tou hranicí a mají asi velmi těžký každodenní život, kdy o nějakém talentu nebo výhodách z globalizace úplně nemůžeme asi mluvit.
To máte naprostou pravdu a já to dokonce považuji za jeden z největších skandálů posledního desetiletí, že se vytvořily takové zákony, ve kterých desetina populace skončí v jakémsi permanentním stavu holého živobytí, kdy tedy oni mají tu základní, jejich základní jistotou je nejistota a boj o holé přežití. A tady si myslím, že je potřeba změnit zákony a vytvořit nové šance, nové příležitosti pro lidi, které se v těchto těžkých situacích ocitly. A já bych řekl ovšem, že ryba smrdí od hlavy a kde jsou zájmy těch lichvářských společností, jako je Home Credit a další.
Home Credit byste nazval lichvářskou společností? No, tak není to klasický biznis?
No, tak lichva je také biznis, ale podle toho, na kolik procent půjčujete, tak tím ovlivňujete i, jak bude žít celá společnost a jak na vás bude, či nebude závislá. A ukazuje se, že na Home Creditu jsou závislé minimálně část politických elit.
Na druhou stranu zase lidé do těch půjček jdou asi dobrovolně.
To je otázka, co je dobrovolné, co není dobrovolné ve společnosti, ve které nemáte přístup k základním potřebám a k základním sociálním jistotám. Existuje velmi mnoho různých modelů sociálního zajištění a sociálního státu a já si myslím, že česká společnost patří do té tradice sociálního státu toho středoevropského typu a když se podíváte třeba na statistiky, zjistíte, že česká společnost má výhodu v tom, že je zde jedna z nejmenších relativních chudob v Evropské unii. To je něco, s čím se dá pracovat, ale vy musíte
pro ty množství lidí, kteří jsou těsně
přesně na tak, úrovni. Přesně tak. A to já jsem chtěl říct, že vy musíte pro ty, kdo jsou chudí, a těch teda není málo z hlediska statistiky, tak musíte vytvořit způsob, jak se z chudoby mohou vymanit. Musíte pro ně vytvořit nejenom ekonomické, ale vůbec sociální příležitosti.
Profesor Jiří Přibáň je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane profesore, Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu, koncem července pro Lidové noviny řekl, nejen česká společnost, ale celá euroatlantická civilizace prožívá dost hlubokou krizi. Krize má zřejmě více než jednu příčinu, ale tu hlavní příčinu spatřují v tom, že to, jak byl demokratický systém v rámci naší civilizace vytvářen a uspořádán, odpovídalo potřebám a podmínkám konce 19. a začátku 20. století. Konec citace. Souhlasně přikyvujete, tak mě zajímá, proč nedokážeme to uspořádání vytvořit pro dnešní dobu, pro 21. století.
Nesmíme zapomínat, my jsme se o tom 21. století bavili, že my žijeme opravdu na prahu nějaké intelektuální, vědecké a hluboké kulturní revoluce, která bude velmi mít podobné důsledky jako industriální revoluce.
Dobře, která vedla. I na základě tady těch revolučních změn vždy vznikly nějaké politické proudy, které reprezentovaly určité části společnosti.
Přesně tak.
A to se teď zdá, že úplně tak není. Nebo
ale ne? Nesmíme zapomínat, že ta demokracie, ve které žijeme, nefunguje 100 let. Masové demokracie fungují v evropských státech i v těch západních státech pár desetiletí. To je otázka konce druhé světové války. Když se podíváte na masové politické strany, všeobecné volební právo máte 100 let, ale teprve po druhé světové válce se vytvořil pojem, se kterým přišel britský sociolog Marshall, takzvaného sociálního občanství, že ti lidé právě jsou zbaveni obav o holé živobytí a přežití a stát, společnost jim vytváří příležitosti pro to, aby se mohli vzdělávat, aby měli zdravotní zajištění, pomoc v nezaměstnanosti a tak dále. A to vytvořilo systémy demokratického sociálního státu a ten skončil. Ten skutečně s globalizací skončil. Teď je otázka, jak se na to bude politicky reagovat, jestli dokážeme vytvořit solidaritu sociální nějak jinak, než přes rasové pojetí národa, přes ultratradicionalistické pojetí rodiny, nebo naopak přes pojetí nějaké třídní zášti, nenávisti a politiky na ní založené.
No a je to tak, pane profesore, že když to teď velmi zjednoduším do pár slov, že dřív tady to rozdělení i politické reprezentace bylo nějakým způsobem definováno, že jsme měli třeba strany sociálně demokratické, kteří více zastupovali, dejme tomu zjednodušeně řečeno, ten pracující lid, pak strany buržoázní, strany konzervativní, liberální, ale že dnes se nám to tříštění a rozdělení úplně setřelo a vlastně nemáme, nebo že některé segmenty společnosti se prostě necítí dostatečně dobře reprezentovány?
Řekněme to možná jinak. Vy jste tady uvedl různé strany, že existovaly, ale v těch různých stranách, v tom pluralismu, po tom poválečném v západní Evropě, teď se nebavíme o té komunistické Evropě během studené války, tak existoval základní sociální konsensus. Že existoval.
Kam směřujeme?
Tak. Jak mi řekl jeden dánský kolega, víš, u nás i fašisté jsou sociální demokraté. Že chtějí stát přerozdělování sociálních zdrojů a ekonomických zdrojů. A tak tento sociální konsensus skončil. A je otázka, to je také a kulturní konsensus skončil.
Celosvětově nebo celozápadně?
Určitě v západní civilizaci, protože my se bavíme, vy jste to sám řekl, my se bavíme o západní civilizaci, ale nesmíme zapomínat, že kdybychom tento rozhovor vedli někde v Indii nebo
v jihovýchodní Asii.
V jihovýchodní Asii, tak ti lidé budou říkat, my už neprožíváme hladomor, my máme přístup ke vzdělání, my už naše ženy bojují o svá práva a ten příběh globalizace je vlastně velmi rozmanitý a my ho na západě stále více prožíváme jako ohrožení, zatímco v jiných částech světa ho vnímají jako výzvu a jako příležitost. A ta Evropa byla vždycky, ta vyvážela ty příležitosti, ta vyvážela naděje. A dnes to vypadá, jako kdyby Evropa se zapouzdřila do sebe a začala se bát okolního světa. Takže kontinent, který byl ve fázi těch prvních globalizací toho svobodného obchodu, který měl samozřejmě stinné stránky kolonizace a dalšího, ale tak najednou tomuto kontinentu hrozí, že se uzavře před světem. A to je chyba.
A to se možná děje i ve Spojených státech, kdy ten protekcionismus teď nabývá na síle nad právě liberalismem a otevřeným.
To máte
pojetím.
Pravdu a dokonce ekonomové a ekonomičtí historici to vnímají v určitých periodách a po té periodě toho odstraňování bariér a odstraňování překážek světového obchodu se najednou zjišťuje, že to zdaleka nebyla ta situace, ze které by měli zisk všichni. A přichází éra protekcionismu a dokonce může nastat situace, že celý svět se rozdělí na několik takových zón, které mezi sebou povedou obchodní války a velmi ostrý konkurenční boj o zdroje. Takže my se dostáváme na prach nějakých i geopolitických konfliktů, nechci tady hovořit o nějakých apokalypsách nebo hrozbách války, ale
a ty obchodní spory vidíme.
Ale ty obchodní spory jsou jasné a taková ta jednoduchá linie po roce 89, že všichni budeme demokraté, budeme spolu obchodovat a založíme si globální společnost na dodržování lidských práv, tak tato vize skončila s ekonomickou krizí v roce 2008.
Vy jste, pane profesore, řekl, že ten celospolečenský konsenzus skončil, tak kde ho najít? A co by to mělo být?
Já si myslím, že jediným jedinou odpovědí na to, jak čelit hrozbám, je posilovat ty instituce demokratické a právní, obchodní, které máme. Jo, takže tady v české společnosti dochází k tomu, že vlastně k takovému cynismu, k čemu nám je Senát, k čemu nám je Ústavní soud, k čemu nám jsou nějací radní, k čemu nám jsou ministři. Nám stačí osvícený prezident, osvícený premiér.
Tím koncenzem by měl být návrat důvěry k institucím?
Návrat důvěry k institucím a k tomu, že když se chováme podle pravidel, tak je to ten nejlepší civilizační prostředek, jak zabránit démonům a temným silám v člověku a v lidstvu.
Říká Jiří Přibáň, profesor právní filozofie a sociologie z Univerzity ve Velšském Cardiffu. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete v textové podobě nebo v audiozáznamu také vrátit na našem serveru plusrozhlas.cz, kde najdete také videozáznam z tohoto dnešního rozhovoru, stejně jako na serveru YouTube. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.